Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі, в цій програмі «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор Радіо Марія. Поруч зі мною пані Ірина Телегус. Надіюся, вам вже добре відома, з яким ми проводимо ці наші останні програми. Доцент кафедри історії та етнології України Українського державного університету імені Драгоманова, кандидат історичних наук. Вітаю вас, пані Ірино.
До зустрічі.
Дуже-дуже радий. І нагадаю вам, дорогі друзі, що вже третю програму поспіль ми говоримо про західноукраїнські землі в міжвоєнний період. І от, власне, думаю, вам було цікаво дізнатися, якою ж була політика Польщі на українських землях. І сьогодні, так як ми минулого разу обіцяли вам завершити, власне, цю тему, то поговоримо ще трошки про ситуацію в Польщі і, власне, поговоримо про пацифікацію, про політику нормалізації. І настане час, я надіюся, що ми встигнемо, і вам також буде цікаво, і щось безумовно нового для себе ви дізнаєтесь, про українські землі в міжвоєнній Румунії та Чехословаччині. Отже, зразу переходимо до того, на чому зупинилися минулого разу, і, власне, говоримо про цю пацифікацію, що воно таке є.
Пацифікація, тобто утихомирення, це виглядало з боку польської влади, утихомирити ту проблему, яка з'явилася на території Галичини, зокрема, на території тих трьох воєводств, які їх найбільше турбували. Мова йде про те, що передували політиці пацифікації, приводом цієї політики були акти саботажу, які здійснювали представники організації українських націоналістів, і не тільки вони взяли на себе цю відповідальність і оголосили, що беруть відповідальність за ті речі, які відбуваються. Ну, тому і звинувачення лунали на їхню адресу. По суті, постраждало понад 450 у цих різних населених пунктів під час цієї акції саботажу. Що відбувалося? Здійснювалися грабунки, підпали польських власників і так далі, тому подібне. Ці всі речі, де хтось залізницю руйнував. Не завжди польська поліція це розслідувала, фіксувала це як злочин. Але влітку, це набуло влітку 30-го року, це набуло таких значних масштабів. Очевидно, що запрацювала ця репресивна така кампанія, по суті, та річ, яка потім набула великого розголосу і на шпальтах європейської преси, і середовищі української діаспори. Але насправді, якщо поглянути на це все очима тих, хто проживали в той час, то приємного, направду, мало. Що відбувалося? Заходили такі спеціальні поліцейські частини, плюс військові, певні населені пункти, оточували. Вже мали наперед якісь, можливо, визначені списки, на кого звернути увагу. Були обшуки, нищили майно селян, які там проживали, знищували національні символи, скажімо так, продукцію, яку своєю тяжкою працею виробили селяни, це все виливалося, висипалося на землю, знищувалося. Фактично справа йшла до осені, вересень, жовтень, листопад місяць. І в зиму входили ці родини з такими значними ушкодженнями для їхнього майна і добробуту. Страждали ті кооперативні організації, які вони створювали, тому що в цей час було характерною рисою, ми вже, напевно, згадували в минулих передачах, кооперативний рух, який підтримував і митрополит Шептицький, Маслосоюз, такі товариства, які гуртувалися селяни і потім збували свою продукцію навіть за кордоном Другої Речі Посполитої. І це давало їм певний такий добробут для їхнього господарювання. Тут все це було знищено. Уявіть собі це покоління, яке вже пережило Першу світову війну, пережило окупацію російських військ. Потім відступ і знову входять австрійські війська. Вже в них перед очима і в досвіді в родинах були табори і талергов з боку австро-угорської влади. І виставлення...
про те, що чоловіки у всіх цих арміях різноманітних встигли побувати.
Так, вже всі і військовий досвід мали. І боролися за українську державу, мова йде про Західну Українську Республіку. Там понад 100 тисяч була армія УГА. Тобто вони ж не всі виїхали за кордон, залишилися тут проживати. І ці родини всі були дотичні до цього процесу. А тут відбувається ось такий момент. От як уявити психологічне, фізичне, моральне, ну, будь-яке становище, настрій тих, хто все це пережив. Вже вони мали ці картини перед очима. І вони чули обіцянки захисту національних прав, меншин, прав національних меншин, які лунали на європейській політичній арені з боку Ліги націй, з тих договорів, які підписувала Польща, беручи ці землі в склад до своєї держави. Ну, тобто це був якийсь такий дисонанс свідомості реалій, відгуків минулого і якоїсь несправедливості в сучасному. Дійсно, певні речі були спровоковані оцими вчинками саботажу. Ну, от. Але ж і дії польської влади були дуже жорстокими, направду, варто визнати. Знищувалися організації, які діяли. Навіть страждали греко-католицькі священники, варто визнати. Когось їх звинувачували, що вони переховували якісь брошури, хтось типу був причетний до УВО, Української військової організації. Десь близько трьох десятків священників перебували потім у в'язненні за цей от період. Все це сколихнуло і збунтувало суспільство. Та політика утихомирення, от вона виглядала з такими от методами. Як на це реагувати? Як це сприймати? Як це сприймати політикам українським, тому що були легальні політичні партії, діяла інституція греко-католицької церкви на чолі з Шептицьким. Звісно, що замовчування не було з боку української сторони, підключилася діаспора і почали бомбардувати листами дипломатичні представництва, почали писати листи навіть до Папи Римського. Так само були греко-католицькі священники, теж написали свій лист з проханням звернути увагу на цю ситуацію і відреагувати. Ну, в принципі, відчуваючи, що вони не одинокі в цьому європейському просторі, загалом у світі, і можуть сподіватися на якийсь захист. Все це відбувалося, скажімо так, дуже гучно, тому що, наприклад, Шептицький організував навіть шпиталь для тих, хто постраждали, там декілька десятків осіб перебували в цьому шпиталі, отримували медичну допомогу, були перевірки якісь, хотіли закрити цей шпиталь, але ж він зберігся. Були журналісти, європейська преса, зокрема з Великобританії, приїздили. І на шпальтах європейських газет, здається, Гардіан, як сучасна назва, з'явилися ці повідомлення, їх десятки, сотні були про те, якою була ситуація в Галичині. По суті, це був крок українських діячів і журналістів, в тому числі, який дозволив привернути увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми. Ну, це реально була не тільки внутрішня проблема, а другі Речі Посполиті. От, а це була проблема трошки іншого масштабу, тому що порушувались ті принципи, які декларувалися після завершення Першої світової війни. І це привело до того, що така увага до цієї ситуації, зрештою, і реакція українського суспільства, фізично постраждало багато хто від цього всього. Загинуло, можливо, менше, ніж під час перевороту самого Пілсудського, коли він прийшов до влади, але постраждалих було багато. Розголосу теж було досить відчутно. Це не залишилося таким замовчуванням. Але приємного мало було про це говорити навіть після цієї події. І самим полякам, очевидно, і зрештою тим, хто все це пережив. Навіть історикам і науковцям про це боляче згадувати, навіть соромно.
Але це важливо, дорогі друзі, тому що пройшло вже майже 100 років з тих подій, навіть трошечки більше. І ми розуміємо, що є таке поняття дуже-дуже складне, історичної пам'яті. Це, власне, що це? Це, власне, те, яка точка зору складається складається у тих людей, які живуть зараз, про ці події, то якщо ми поговоримо з поляками про це, і з українцями, потомками тих людей, які туди жили, у них будуть різні оцінки. До речі, і трохи будуть різні оцінки істориків. І ми повинні пам'ятати про це, і більше того, ми намагаємося вам викласти те, як сьогодні історична наука, українська історична наука дивиться на оці от проблеми, і ми розуміємо, що оцю політику міжвоєнної Польщі, кажуть, що вона була гіршою за злочин, тому що вона була дурістю. Замість того, щоб намагатися наблизити до себе українців, так, і завоювати їхню довіру, лояльність, особливо на фоні того, що переживали українці в складі Радянського Союзу, вони, тим не менше, віддаляли їх отакою от політикою. І тому була і та реакція, про яку ми говоримо, і тому і з'являються постаті, власне, тих осіб, про які ми сьогодні говоримо, але мені дуже хочеться, щоб ми знали, про кого ми говоримо і що саме вони робили. Мається на увазі і Коновальця, і Бендери, і Мельника. Ну от, власне.
І тому ми повертаємося дійсно в площину діяльності організації українських націоналістів. Це та нелегальна сила, яка діяла, національна сила українська в той час. Справа в тому, що діяла і легальна політична партія. Найбільш популярна була Українське національно-демократичне об'єднання. От. Але після цієї акції пацифікації, після такого збурення населення, тому що, як згадували очевидці, ті, хто пережили всі ці речі, що українці з поляками там проживали і, можливо, якісь моменти ще з 19 століття довга історія тяглася цих взаємовідносин. Але ну, такого протиставлення, в принципі, ну, гострого, яке почалось після цієї пацифікації, не було. І наслідки цієї політики ми всі відчули уже під час Другої світової війни, 43-44 рік, Волинська різня, і всі ці моменти. Це ж відголоски і наслідки того, що було в 30-х роках. Це ж не проходило даремно. Пройшло якось трошки більше 10 років.
Тобто в комплексі все повинні розповідати.
Це спрацювало, оця тяглість. То, якщо ми це упустимо, ми не зрозуміємо того, що відбувалося під час Другої світової війни. А воно ж ніде не ділося. Вони ж продовжували жити поряд один з одним. І взаємовідносини ці тільки ну, тоді накалилися вже в 40-х роках. І зрештою навіть самі представники ОУН писали, що до чого призвела ця акція? Кого оцими каральними акціями влада хотіла, скажімо так, покарати і привернути увагу? Членів української військової організації, ну, вони і так були відповідно налаштовані через те, що ну, не відбулася держава і хотіли в цьому руслі діяти. А от мирне населення побачило інше обличчя тієї влади, тогочасної влади. І це більше налаштувало навіть саме мирне населення, яке згодом почало більше симпатизувати оцим нелегальним організаціям, які діяли. Не тим, що в парламенті мало представництво, а власне УВО, ОУН і так далі. І це спрацювало просто в зворотньому ефекті, в зворотньому моменті зовсім. Дійсно, випробування було непросте. Декілька таких моментів згадаю, власне, і про спілкування із Ватиканом, тому що єпископи з Галичини, вони написали листа до папи римського, греко-католики, так, вони шукали такого захисту і розуміння, тому що вони і самі опинилися у вирі цього процесу, і дехто з них постраждав. Написали, і цей лист певним чином згодом використали текст цього листа для петиції, яку готували до Ліги Націй. Цей момент не дуже сподобався папі Римському. Це був на той момент Пій XI, от, тому що це значить, то публічне звернення воно не було закрите, але знову ж таки навіть митрополит Шептицький відрядив свого представника, який мав аудієнцію з папою Римською, той в розмові дізнався, що отримує дуже багато листів і звернень стосовно того, що відбувалося в 30-му році, стосовно політики пацифікації. Звісно, він цим був стурбований і обурений тим, що відбувається. Він за цим якби пильнував і хоча б морально підтримував українців, греко-католиків. Для православних населення потім в 30-х роках мати такий захист і якісь таку звернення було складніше.
Не було можливості.
Да. А тут, в принципі, вони відчували, що вони не поодинокі в цьому світі. Хоча публічних якихось таких заяв, щоб не загострювати відносини з тією ж польською владою, там не було зроблено, але однаково підтримка така була і відчували, що є реакція спільноти, тому що писали з діаспори. З Галичини, ми пам'ятаємо, багато виїхало коли до Сполучених Штатів, власне, з океан, Канада, і звідти були звернення, і ну, зверталися якби для захисту.
Ну, взагалі, це такий дуже-дуже-дуже складний етап взаємовідносин греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви і, власне, постатей папи Пія XI, а згодом Пія XII, тому що якраз на Пія XII припаде, власне, початок цієї Другої світової війни і, власне, вся ця війна. І ситуація була надзвичайно такою складною, і папа, який відповідав за всю Вселенську церкву, мусив так діяти і так свої кроки розраховувати, щоб не захистити католиків різноманітних країн, так.
На той момент, до речі, коли приїздила делегація від Шептицького до Ватикану, це був в листопад 1930 року, він спілкувався з кардиналом Пачеллі, це майбутній
Пій 12-й.
І у своїх якихось нотатках він згадував, що він досить прихильно ставився до цієї делегації греко-католиків української. Тобто, ну, цей момент теж відзначив. Зрештою, що дали, які результати були цієї політики? В короткій перспективі, якщо говорити ну, на часі, що відбувалося в 30-му році, коли були вибори до польського сейму, звісно, більшість отримала політична сила, яка підтримувала Пілсудського. Ну, об'єднаємося, спростимо цю картину. І ця політика вплинула і на позицію українських виборців, зрештою. Вони отримали значно менше місць у сеймі, ніж було до цього часу. То підтримали офіційно цю представницьку політичну силу Пілсудського. Але в перспективу на довгий час це навпаки населення, як я вже сказала, зреагувало більше з симпатією навіть до ОУ. Трошки було таке відсторонення від підтримки офіційної польської влади. В середовищі політиків, які діяли легально, зокрема Українського національно-демократичного об'єднання, настав час такого випробування, вони переосмислювали ставлення до політичного простору, до того, що відбувається в середовищі виборів, які інтереси обстоювати, який діалог і вести з поляками, власне. І вже в 35-38 роках, от напередодні Другої світової війни, оця друга половина 30-х років, відбуваються певні зміни. Ми можемо говорити про так звану політику нормалізації. Тобто спроби вести діалог, знайти компроміс із польською владою. Чому це проявлялося і хто був, скажімо, носієм такої політики, ідей цієї політики? Згадаємо Василя Мудрого. Це представник УНДО цієї партії. Він спочатку теж до 30-го року досить негативно ставився, потім йде переосмислення всього цього процесу. І чому він приходить до політики нормалізації? Ну, перше, політики вже думали загальноукраїнськими масштабами. Ми ж пам'ятаємо, що ідея соборності для них була важлива. Він наголосив на тому, що оскільки українські землі розділені між чотирма державами, то воювати за українську державу на чотири фронти з усіма – це не є реально. Ну, в принципі, можна зрозуміти цю позицію. Другий момент, який бентежив тоді галицьких політиків, це те, що ситуація, яка відбувалася на теренах під совєтською владою, їх дуже бентежило. Це вже 30-ті роки, вже почалися репресії, 32-33-ті, відомо, Голодомор, фактично геноцид такий, частина цього репресії, все це складова була геноциду. То в першу чергу вони розуміли, що рятувати Україну потрібно від Москви. І тому йдуть на такий крок, можливо, крок назад, шукають діалог, власне, з польською владою. Ну і третій момент – це те, що реальна оцінка ситуація їх проводила до того, що якщо в 18-19 році, час існування ЗУНР, коли українці були сильніші, мали власні збройні сили, вони не змогли, скажімо, подолати поляків, не змогли їх перемогти, то на даний момент, в 30-ті роки, це зробити ще складніше, тому, очевидно, варто змінити, спробувати щось інше, змінити підхід до вирішення національного питання. Ну і, зрештою, оцінювали цю територію в складі Другої Речі Посполитої як можливість зберегти середовище для реставрації української державності. От із тих усіх держав, які були, от спробувати тут щось інше будувати. З 35 по 38 рік відбувається ця спроба політики нормалізації відносин. Я не скажу, що вона йде дуже гладко. Є певні, скажімо так, вимоги української сторони, зокрема, серед цих вимог це автономія українських етнічних земель, одна з ключових, там навчання українською мовою в школах, відкриття українського університету, тобто все те, що було заборонено. Пам'ятаємо, у 20-х роках українці мали навіть таємний університет, підпільний університет у Львові. То зрозуміло, чому ці бажання і чому ці вимоги, вони з'являються на такому офіційному рівні. Це прагнення відновити те, що вони мали. І серед вимог звучить питання амністії для політичних в'язнів. Очевидно, це ж не про одного вже йде мова на тлі тих діянь, які відбувалися організації українських націоналістів. Ну і також ще такий пункт припинити колонізацію, освоєння цих східних земель, українських земель поляками. Ну, те, що ми говорили раніше, це як політика осадництва проявлялася. Ці вимоги були озвучені були офіційно в 35-му році на засіданні Сейму тим же Мудрим. До речі, його обирають одним із віцемаршалів Сейму, одним із 5 осіб, які обіймали ці посаду, по суті, отримують таку політичну преференцію. Те, що звернення було, це раз, але що було виконано з того, це вже інша сторона медалі. Так було оголошено амністію для в'язнів, певно, скажімо, мірою послаблення таких покарань. В цей час, до речі, Степан Бандера вже перебував у в'язниці, там був замах на вбивство, він був до цього причетний, йому загрожувала смертна кара. От, але в цей час на тлі оцих от перемовин цієї політики нормалізації вона була замінена довічним ув'язненням. Це вже середина 30-х років. І в 36-му році вже настає криза цій політиці нормалізації. Ну, не бачить виходу, немає руху. Принаймні, з точки зору польської сторони, ті вимоги не виконуються. Наступний рік, ще 35-й, 36-й, 37-й, стає зрозуміло, що це не виправдує сподівань легальних цих політичних сил і загалом суспільства. І в 38-му році на тлі змін таких геополітичних в Європі, Карпатську Україну можемо згадати, про яку, власне, будемо ще говорити, на тлі того, що там автономія, якісь оці ці всі рухи відбуваються, з'являється шанс і інша риторика вже від УНДО на Сеймі проголосити те, що вони хочуть, в принципі, отримати реальну територіальну автономію в межах етнографічних тих українських земель, які перебувають в складі Другої Речі Посполитої. Тобто це починає звучати гучніше, розуміючи, що воно поставлено на якусь таку паузу. І, в принципі, промова, можна навіть сказати, була трошки різкуватою. Це вже 38-й рік, грудень місяць. Мудрий на засіданні Сейму проголосив, що за оці роки політики нормалізації вони побачили, що залишається тенденція поборювання всього того, що є українським. Тобто не побачили зворотні адреси. І тому під впливом подій в Закарпатті, певне розчарування, усвідомлення того, що змін немає, відбувається в суспільстві зростання популярності організації українських націоналістів швидше, ніж легальних політичних партій.
Але у нас, наші слухачі, надзвичайно розумні, обізнані, І впевнений, що багато істориків серед них є. І ви розумієте, дорогі друзі, що 38-й рік – це перші поштовхи, кроки до тої найбільшої трагедії ХХ століття, яка розпочнеться в 39-му році, 38-й рік – це, власне, цей період Мюнхенської так званої змови. І все це бахнуло і перегорнуло все те, що могли досягати, про що боролися, і так далі, і так далі. Ми обов'язково так будемо докладно говорити вже там про всі ці події, але хотів попросити вас, пані Ірино, ще для того, щоб повна така у нас уже картина і уявлення про ідеологічне підґрунтя було, щоб, можливо, декілька слів ви сказали про те, що надзвичайно було популярним і що складало основу, власне, цього українського руху на той час, оцей так званий інтегральний націоналізм.
Якщо говорити про УВО, про організацію українських націоналістів, зрозуміло, що такими організаціями захоплювалась молодь, студентська молодь. І ті колишні вояки, молоді, які пройшли вже війну, пройшли вже УГА, вони теж були в полоні цього процесу. Як ми пам'ятаємо, УВО очолював Євген Коновалець, і ОУН потім теж очолив Євген Коновалець. Це колишній військовий, спочатку він воював в лавах Австро-Угорської армії, був полоненим Російської імперії і приєднався до Української революції. Був сформований загін Галицько-Буковинський курінь січових стрільців у Києві в 17-му році. Тобто він пройшов цю боротьбу за українську державу в Надніпрянській Україні. І вже в еміграції стало зрозуміло, що, в принципі, для них ця боротьба не припинилася. Розставлення пріоритети, сенси. От держава залишалася для них цінністю, як і українська нація. І на тлі цього було розуміння, що цей інформаційний вплив із суспільством, діалог до молоді, можливий сьогодні інтернет, да, різні телевізійні передачі там, чи якийсь інший шлях. Тогочасне це друковане слово, в тому числі. І тут в полі зору був такий талановитий публіцист, культуролог, літературознавець, критик Дмитро Донцов. Він на пропозицію того ж Євгена Коновальця редагував часопис «Заграву». Це був друкований орган Української військової організації декілька років, 23-24 роки. А згодом, знову ж таки, за підтримки того ж Євгена Коновальця, він почне редагувати літературно-науковий вісник у Львові. Там з певними вимогами, що до цього все не втручається. І варто сказати, що всі ці його таланти, вони вже проявилися і в написанні таких популярних праць, які на той вийшли. Це, зокрема, «Підстави нашої політики» 20-ті роки, який вже була оприлюднена, це праця націоналізм, і оці всі ідеї, вони відгукувались, можливо, і стиль написання, відгукувались серед молоді, де фактично цінністю проголошувалась нація, держава, власна національна держава. Зрозуміло, що для бездержавного...
Будь-яким шляхом, незважаючи на моральні аспекти...
Там тонкі питання, грані в цьому всьому є. Але, незважаючи на те, що це відбувається в умовах Другої Речі Посполитої, діалог, зрозуміло, до української нації, де яку сприймають як бездержавну, умовно кажучи. Тобто, єдиної держави соборної не було. Тому це знаходить відголосок і читачів, і слухачів, і його сприймають таким, його ідеї. Надруковані публіцистиці дуже відгукуються серед молоді, які є в лавах УВО.
Власне, надзвичайно важливим це для нас є, тому що ясно, що погляди, так би мовити, нові, але не зовсім нові, тому що всі нації проходили це раніше.
Абсолютно,
трошки,
так.
І вони отримали, власне, свою державну незалежність, як ми вам неодноразово розказували, дорогі друзі, українці, в силу всіх цих причин, про які ми говоримо останній рік уже в цих програмах, не отримали незалежності, і тому необхідно була, власне, ця от теорія, да, яку ми і теорія, ідеологія цього так званого інтернаціоналізму.
Ще декілька фрагментів скажу, власне, що стосується біографії. Донцов походив з Мелітополя сам, і якщо брати, то він, можливо, етнічним українцем не був. Там і батько російське коріння мав, в матері там якісь і німецькі, італійські і так далі корені були. Він всім цим, цією спільнотою, серед якої він жив, цінностям української нації, він переймався, і це реалізовувалося в його публіцистиці. І загалом, згодом він же ж роки Першої світової війни входив до складу Союзу визволення українців. Це та організація, яка турбувалася про військовополонених в європейських країнах, зокрема. І один із його соратників, Володимир Дорошенко, вони в цьому Союзі співпрацювали, казав наступні речі, вже згодом, вже Донцов, до речі, завершив своє життя в еміграції в Канаді, казав, що можна не одну річ закинути Донцову, але беззаперечною заслугою його було таке непримириме ставлення до большевизму і до московофільства.
От якраз це хотів сказати, що у нього надзвичайно цікаво, да, як людина, яка прожила своє життя, яка була учасником цих бурхливих подій, у нього кардинально погляди змінилися, тому що якщо він розпочинав практично як співець соціалізму, то дійшов до повного його заперечення. Якщо він був зовсім антирелігійною особою, то тепер в своїх теоріях і працях говорить про необхідність наслідувати християнство і послідовно відстоює необхідність незалежності.
І, до речі, такий момент, коли в Німеччині до влади приходить Гітлер, це 33-й рік, так. Донцов фактично одним із перших, аналізуючи оцю всю ситуацію, він ставить знак рівності між більшовизмом і тим, що відбувається в Німеччині, що і в Італії. От він вважає, що це одного поля ягоди, ці всі режими, які так утворюються. Тобто він сутністю все розглядає.
І це дуже важливо для нас. Тому що потрібно було це жерло війни пройти для того, щоб такі оцінки нарешті з'явилися.
Очевидно, так. Да, це досвід за плечима і оцей погляд оцінки аналітичний, да, що це все є. Ну і ще один момент скажу, що в принципі, він намагається вже в своїй праці ті ж підстави нашої політики вводити те поняття політичної нації, але з такими сенсами, що всі завдання, всі напрями внутрішньої політики, вони мають оцінюватися з точки зору, чи сприятиме це нації устоятися, зберегти себе і далі розвиватися. Тобто, ну, незалежно там від етнічних цих моментів і принципів. В тій війні всіх проти всіх, яка панувала тоді в Європі. І оці сюжети теж, вони такі, знаєте, актуальні, мені здається. Тобто, усвідомлення того, що це на майбутнє дає. Тобто, не з точки зору сьогодення.
От, власне, ви якраз і говорили декілька хвилин тому про те, що українці опинилися в складі чотирьох держав. Ми докладно, дорогі друзі, розібрали всю ситуацію, в якій перебували українці в так званій УРСР, Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Декілька програм ми говорили про ситуацію в Польщі. І, власне, пропоную також поговорити. Розуміємо, що часу у нас мало, але такими мазками важливими, але щоб ми обов'язково також розказали нашим слухачам про українські землі в повоєнній Румунії та Чехословаччині.
Ну, спробуємо так. От Румунія, ситуація дуже складна була там. Одразу окуповані були частини українських територій етнічних, це і Басарабія, і ми ведемо мову про Буковину, про Маромарощину, оці етнічні українські землі. І там радше говорити можна чітко про політику.
Акірманський цей повіт.
Про політику румунізації. Чітко.
Мені здається, було дуже схожою на те, що в Польщі відбувалося.
Навіть жорсткіше. Закривались повністю українські школи, якісь організації всі українські, теж вони там нелегальний такий фронт переходили. Зрештою, ситуація виглядала як воєнний стан в 20-х роках практично. Із таких найвідоміших, найактивніших постатей діячів українського руху можна назвати Володимира Залозецького, який представляв там українські інтереси на міжнародній арені, був одним із тих українських діячів, які з галицькими громадськими діячами зверталися до Ліги Націй стосовно Голодомору 33-го року. От, спроби були там домогтися відкриття української школи вже напередодні Другої світової війни, і якісь, можливо, вже перші успіхи були, але ці події, вони змінили всю Європу. Початок Другої світової війни. Тобто в Румунії ситуація виглядала в цьому плані, ну, як румунізація така от, чиста. Якщо ведемо мову про Чехословаччину, ситуація тут трошечки інша. І тут вести можна говорити про етнічні українські землі, тобто про Закарпаття або ж Підкарпатська Русь, як називалось офіційно. Це регіон того часу.
І... Давайте, пані Ірино, да. Також нашим слухачам, хто знає дуже добре, хто, можливо, забув чи не знав, розкажемо, чому, власне, оця ця верства, да, українці, вони себе часто тоді ще й українцями назвали, а казали русини, так?
Зараз я на цьому зупинюся. От, власне, ця Підкарпатська Русь – це територія, яка в часи Австро-Угорської імперії, тобто імперії Габсбургів, вона входила до Угорського королівства. І якщо ми ввезли мову у 19 столітті про національне відродження, національний рух і ситуація, яка була там на початок Першої світової війни, то варто сказати, що тут це відбувалося найповільніше, умовно кажучи. Окрім того, ще були впливи цього русофільства чи московфільства, чи через зрозумілі причини тих, хто хотів об'єднати всіх слов'янських народів. Оцей чинник теж грав роль. І зусилля українських педагогів, окремих там діячів в цьому плані, ну, вони не набували такого масового характеру. Якщо законодавство Габсбурзької імперії дозволяло там школи українською мовою, що це вже було і масово, і приватні, і так далі, то тут в Угорському королівстві трошечки це повільніше. Ну, скажімо так, м'яко скажемо, це повільніше відбувалося. І назва русини, вона як в Галичині побутувала, так і до території Закарпаття, але в 19 столітті уже от у цей момент сама назва українців, вона більш активно почала використовуватись. Ну, в Закарпатті поки що це русинство, воно було більш використане в термінології. Якщо ведемо мову про ситуацію, пов'язану з Першою світовою війною вже і потім розгортання національного руху, то зрозуміло, що за територію Закарпаття змагалися всі, хто хотіли отримати місце на політичній карті після розпаду імперії. Мова йде і про Угорщину, і про Чехословаччину, і про якісь амбіції Австрії. Да, оці всі моменти, вони були присутні. Тому це було доволі непросто проявити свої такі національні амбіції. Але водночас в 19-му році в січні в Хусті відбувся всенародний з'їзд, можна його назвати там Всезакарпатський з'їзд, де було понад 400 делегатів, представників з різних регіонів, і які проголошували, що вони зібралися з метою приєднатися до української держави, до Західноукраїнської Народної Республіки. Це реальний факт 19-го року. ЗУНР той час, ми розуміємо, була досить слабкою, тому що одразу з першого дня почалися бої за Львів. Так, оце польсько-українська війна, яка протистояння, все це воно забирало сили. Одразу там швидко було окуповані території румунськими військами, ну, якщо взяти мову там на південь, де Буковина. І тоді про Закарпаття, звісно, що ну, складно було налагоджувати якісь такі моменти відносини. Тому той час довелося якось реагувати на цю ситуацію трошечки по-іншому. Чехословацькі лідери намагались проявити цю ініціативу. Зокрема, мова йде про Масарика, про Бенеша, потім Едвард Бенеш, це очільник уряду згодом. Вони переконували, що вони нададуть автономію, якщо вони приєднаються до Чехословаччини, не до Угорщини, наприклад. І щоб ці аргументи були ще більш переконливі, цей діалог відбувався з діаспору, яка була за океаном, Сполучених Штатів, звернулася до представників української діаспори, які перебували там. І фактично через закарпатську цю діаспору діалог відбувся в Сполучених Штатах, і тоді вже відбувся з'їзд, і в листопаді 18-го року, а згодом в травні 19-го року, ну, вже остаточно визначились з рішенням, що вони будуть в складі Чехословаччини. Такий момент міжнародний ще зіграв.
Але ж дуже важливий момент, тому що поляки ж також обіцяли так сприяти українізації, автономізації і так далі. І ці обіцяли. Але ці, виходить, виконали, а ті не виконали.
Не зовсім. Не зовсім. Обіцяли автономію. Але коли, власне, було сформовано і підписано Сен-Жерменський договір, статус Підкарпатської Русі, от міжнародне врегулювання ситуації, то всі ті 20 років від часу підписання договору, фактично в 20-му році Сен-Жерменський договір був підписаний, в 1920 році, ну, до проголошення Карпатської України ця автономія, вона висіла в повітрі, реально ж її не
дали. Скажемо нашим дорогим радіослухачам, що ми колись давно говорили з вами, що це ціла серія договорів так званої Версальсько-Вашингтонської системи, там багато було цих договорів, і якраз ті, які касали, які стосувалися оцих от проблем, ці конференції, починаючи там з 19-го року, тривали, якраз те, що стосувалося цієї частини України, це якраз відноситься до так званого Сен-Жерменського договору. Назви цих договорів відносяться до тих містечок, палаців, замків під Парижем, як правило, де відбувалися, власне, підписання і переговори, і тому вони мають таку назву. Перепрошую. Отже.
І таким чином українські землі, частина українських етнічних територій, ця Підкарпатська Русь, опиняється згодом в складі Чехословаччини. Зрештою, варто визнати, що політика Чехословаччини по відношенню до українців, до українських іммігрантів, була доволі лояльною. Зокрема, в 20-х роках це давалось там підтримку фінансову мігрантам, які там опинялися. Інша ситуація, що частина іммігрантів, українців, які приїздили до Чехословаччини, там, тікаючи від більшови, від тих територій, які були і, зокрема, Польща, політика, вони отримали цю підтримку, але ж вони в основному не приїздили на територію Підкарпатської Русі. Це Прага, столиця, і Подібради, тобто інші регіони ближче до центру, до політичного центру. От. Але був досвід такий, що хтось приїжджав туди на територію Підкарпатської Русі, просто спостерігати, що там відбувається. В принципі, процеси в сфері освіти були більш позитивні, відкривалися українські школи, оцей от рух національний більш активно починає розгортатися вже в цій ситуації. Навіть один із українських діячів, який в 20-х роках приїхав із Америки, він там був уже освіту, не згадаю зараз прізвище, він, проїхавши Чехословаччину, на нього Чехословаччина і Підкарпатська Русь навіть справили більш позитивне враження, що там щось відбувається в економічному такому плані, ніж він приїхав до Львова і побачив там дуже сумні обличчя українців, які він каже, таких я не бачив. Це вже 30-х років.
Ну так, власне. Це даність.
Тобто ті зміни...
Чехословаччина була розвинутою країною в економічному політичному
сенсі. Тобто певні такі позитивні зрушення, вони відбуваються в мережі освітній і так далі. Чому я про це кажу? Тому що це характерна риса того часу. Ставлення до національного питання, воно проглядалося в освітній площині. Тобто забезпечуються ці всі моменти чи ні. Якщо у поляків бачимо через утракістичні школи, тобто двомовні, по суті, польські, відбувається зменшення мережі українських в Румунії, румунізація, тут ми бачимо картину більш сприятливою для такого національного культурного життя і політичного. Але ж рівень свідомості суспільства – це мало пройти ще одне, друге покоління, щоб наверстати ті всі моменти, що встигли пройти, наприклад, ті галичани, починаючи від 19 століття.
Ну, так,
мається на увазі, щоб масово
виглядали. Виходить, що якщо отака, ну, скажімо так, досить така жорстка політика польської влади була щодо українців. Тут в Підкарпатській Русі вона була іншою, то Чи означає це, що і супротив українського населення, і супротив українських організацій був тут менше, ніж на території Польщі?
Очевидно, так. Так і було. Єдине, що цю локацію по-іншому сприймали організації українських націоналістів. І коли от уже під Карпатську Русь ми розглядаємо 30-ті роки, коли 38-й рік змінюється ситуація, от я про яку ви казали, коли починаються ці вибори до Сейму, да, до українського, коли була проголошена Карпатська Україна, то до цього процесу підключилися представники організації українських націоналістів. І навіть окремі представники, які брали участь у війні за українську державу ще в 17-20-х роках, 21-х роках, вони також сюди приїхали. Ми бачимо тут і військових лідерів. І, зокрема, серед представників ООН можна згадати Михайла Колодзінського, який брав активну участь у створенні Карпатської Січі. Представник ООН, один із таких ідеологів, в цьому плані він був автором праці «Українська воєнна доктрина». Угу. Цікаві такі погляди цього діяча. Так само до створення Карпатської Січі, це, по суті, як народна самооборона створюється, розуміння важливості військового захисту і опору, який буде чинити. Був причетний Дмитро Климпуш. В цей час, в 29-му році, в Чехословаччині з 29-го року проживав і Улас Самчук. Я сподіваюся, прізвище відоме, український письменник, відомий, походив з Волині. Але в 20-х роках він проживав в Чехословаччині. І до 38-го року він неодноразово проїздив на територію Карпатської Русі. І зрештою, коли почалися всі оці процеси створення Карпатської України, він 5 місяців тут проживав з дружиною, працював тут як журналіст практично, записував такі свої, скажімо так, відгуки, замітки на сторінки періодичної преси, яка виходила там в Парижі, це, здається, український голос, українське слово, перепрошую, українське слово, сторінки, які виходили там в Празі, в Хусті. І ці його замітки от нещодавно були видані цілою збіркою під назвою «Репортажі Карпатської України». От Улас Самчук теж належав до організації українських націоналістів, тому що він фактично почав співпрацювати, був як культурним референтом цієї організації. І він визначав, що ситуація, яка тут відбувається, навіть в своєму художньому романі під «Гори говорять», по-моєму, так називається, що те, що відбувається саме тут, коли тут сходить сонце, то там буде рухатись це сонце і далі на схід, мається на увазі на інші українські терени. Вони сприймали, що з цієї території ці події по створенням Карпатської України, української держави, продовжать свій рух і на інші етнічні українські землі. І, по суті, можна говорити про певні, як би це сказати, пророчі слова Чекаленка, якого ми неодноразово згадували, що українське питання може вирішити Друга світова війна, якщо перша не вирішить. Як би болісно від цього не було, тому що це знову мільйони будуть у вирі цих подій військових, це втрата життя поколінь тих, хто міг би будувати щось позитивне, направду. І знову опиняється в цьому просторі. І тут ми бачимо, ще раз підкреслюю, в Карпатській Україні діячі ООН. Але очевидно, що центральною постаттю є Августин Волошин, якщо мова йде про Карпатську Україну.
І давайте трошечки
тому, що це також діяч, який, направду, свою долю зв'язав з Карпатською Україною. Він і був і вчителем, і, до речі, був висвячений, був священником, виріс в такій родині греко-католицького священника і очолював педагогічне товариство, і Підкарпатський банк, і був головою просвіти. Тобто, куди не погляне Підкарпатську Україну, ми кругом можемо побачити Августина Волошу. Його діяльність просто була багатогранна. І вже тоді, в 38-му році, все зіграло на те, що на його плечі випала ця відповідальність, маючи бажання творити свою державу, ці геополітичні розстановки сил Німеччини з угорськими військами, з усім, все ж таки його проголошують президентом Карпатської України. От. Але програма, яку вони хотіли будувати, державу, яка би мала там президента, яка би мала свій парламент, звучав гімн, що не мала України на засіданні Сейму. Тобто ця тяглість теж продовжується в символіці, в звучанні саме української державності. І це, хто скаже, називає держава одного дня. Ну, типу, ну, це так виглядало би несерйозно. Направда, це був меседж для всієї, всього європейського політикуму, що українське питання знову почало. Воно десь там на задвірках не зникло, ці буремні
20 тижнів,
і воно не є вирішеним, потребує, привертає увагу. І є та активна частина суспільства, спільноти, яка готова ці ідеї обстоювати. Ну, от, зокрема, і боротися за це військовим шляхом, коли мова йде про Карпатську Січ, це формування, яке той час відбувається. Звісно, що промові своїй Волошин, ще в вересні 38-му році він сказав, що програма, яку українці проголошують, вона чітка і ясна. Нікому не хочемо робити кривди. Хочемо, щоб панувала правда, справедливість. Хочемо, щоб перестала працювати політика нищення всього, що є українським. От, власне, за такими нормальними демократичними принципами будувати українську державу. Я думаю, так, що прагнення цілком зрозуміли. А доля його склалася досить трагічно, тому що події Другої світової війни знайшли його і зачепили не тільки в Хусті, де, власне, відбулося проголошення Карпатської України. А от після визволення Праги червоними військами відбувся арешт. Його відвезли до Москви. Допити, скажімо так, я думаю, що це не дуже гуманні методи були, складно сказати про всі ці речі. За офіційними даними, ну, фактично, в травні його арештували і вивезли вже з Праги, а влітку, в середині липня, там називають якусь там дату офіційну версію, чи 19-те, чи яке липня, що він уже фактично помер у Бутирській тюрмі. От. І то є сумніви, чи це правдива дата, чи, можливо, це ще раніше відбулося. Тобто, ну, зрозуміло, чому тут є питання і немає остаточних відповідей. Ну, вже в 2002 році, вже в Незалежній Україні, його посмертно удостоїли звання Героя України. Реабілітація відбулася раніше, ще на початку 90-х. І питання в іншому. Уявляєте, оцей довгий шлях через століття, оцього визнання, ну, тобто, коли вже людини немає в живих, і все це відбулося. А скільки тих учасників цього руху Карпатської України ще було, постраждало від совєтської влади? Це ще теж питання.
І от, власне, у мене, знаєте, такі дуже зараз, ну, важкі відчуття від тої теми, про яку ми говоримо, власне, да, створення нарешті України в тих кордонах, які вона буде мати на момент незалежності, своє проголошення незалежності України в 91-му році. Ми поговорили в цьому розділі про ситуацію з українцями в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, в Польщі, в Румунії, в Чехословаччині. Дали оцінку всім цим процесам. І от, власне, якраз ми говоримо про те, що будуть наступати найстрашніші події всього 20-го століття тут за декілька років, вони вже по суті. Наступають тому, що ми тут десь зупиняємося на другій половині 30-х років, 38-й. Так, і розуміємо, що в 39-му розпочнеться Друга світова війна. І, дорогі друзі, оця, як у нас в Конституції сказано, да, багато вікова мрія, да, українського народу про свою державність, вона то реалізується. Так? Остаточно в 1991 році. Але територіально через ці страшенні події Другої світової війни, через десятки мільйонів жертв, через катування, через війну, основні землі опиняться від різних цих держав в складі України тільки після 45-го року. Ну, а якщо говоримо про Крим, то там це інша історія, 54-го. Отака непроста, складна історія. А я дуже-дуже дякую вам, пані Ірино, за те, що ми з вами для наших слухачів подолали цей шлях розповіді непростої про ситуацію між війнами в Західній Україні. І, дорогі друзі, надіюся, що для вас це було корисним, важливим, що щось, можливо, чого ви не знали, ви дізналися. І, як завжди, ми ці програми проводимо, вас закликаючи до того, щоб ви далі дізнавались, далі розшукували, далі досліджували, далі читали. Дуже дякую вам, пані Ірино. До зустрічі, дорогі друзі. А цикл програм «Магістра Віте» буде продовжуватися.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.